Амар сайн байна. Итгэл хамбаламын сургаалы өрөнгөө ойлголтоор таанартыя хуваалцъя. 2021 оны юхан харин 22 итгэл хамбаламын сургаал. Дархан хүн манзуушрин гал бадарсан сэлмэ бүтээгэд байна. Итгэл хамбалама бэлгэ бэлгэ дэлгэрүүлк өрөлгөтэ гэжэ. Элтлагна. Манжууши бурхан гэхдээ бид нэр оюун ухааны их хөдлөгийн төлөө их ажилхан гэж хэлье. Ийм бурхан байдаг манжууши бурхан болбол бурхан багшийн үеэ бурхан багшийн шави байж тэгэд энэ дэлхий энэ ертөмсөө би гаргүй биндэ байж энэ олон амьтанд тухлыг гэж ерөөл их тавина тэр хөшөөрө одоо хүртэл тэгэл манжууш бурхан энэ газар дээр байдаг. Бодисат нар хэдэ дэр нирванд явшдаггүй энэ хүүдий амьтны энэ заволнаха гаргүй гэж энэ ажлах гэж байдаг. Бурханынг номы дэлгэрүүлж ойлгуулж хүүдүүдтэй тэгэд энд байдаг. Энэ манжууш бурхан болбол баран гарта хэлмэ бариад байх. Нэг гал бадраан хэлмэ зүүн гарта ном бариад байдаг. Тэр зүүн гарта бариад байн номынь болбол ширнин гэж бэлгэ бэлгийн зүрхэн гэж ном тэм нэртэй ном байна. Игэн гүүн ухааны бэлгүүнэ бэр зүрхнийн гэж ийм ном бариад байдаг. Барун гарта тэр гал бадраан сэлмэ бариад байдаг. Тэр гал бадраан сэлмэрэ тийм нэг арга тайгаар хүүний мунхагы тахалж тэгээд энэ бэлгэ бэлгийн зүрхнэ судраар ажисалж тэгээд тийм юм төрнөхөмдө нэгэд манжууши бурхан болбол бэлгэ бэлгэ дэлрүүлх өрилгтэй өрж байдаг нэмийх манжууши бурхан байна. Иймээс энэ дархан хүн манжууши бурханы бүтээж байхад тэрш баха тэр гал бадрахан сэлмин бүтээж дүүргэдэн тэгээд энэ бараг дүүрэн бүтэн болнохомда тэгээд энэнийн болбол тэр бэлгэ бэлгэ дэлрүүлх өрилгтэй хүүнэ мунхагый тахас авсаж гайхад мэдээж тэгэтэл аянда хүнэш тэр гүн ухаан игэн ухааны их гүнзгий ухааны өөрө илэрж гарна гэх юм да дэлгэрнэ гэнэ. Энд юун дэлгэрэх юм гээд тэр хүнэ мунхагы тахас авсаж гайхад л тэр гүн ухаан жахан юм ойлг шадалж би болно гэж ийм хургаал байна. Нэмээс болвол бид нэр их гүн ухаатай болохын тулд бэлэг ухаана хэн хөгжүүлэхын тулд мунхага мунхаг тэнэг ухаанаа холдох хэрэгтэй. Мунхаг тэнэг ухаан нэг юм гэж би нэг наад зэргийн болвол энэ амьдралда амьдралын гал тулд хойм бодож байх бид нэр ухаан байна юм да. Тэгээд гүн ухааны хөдлөгийн төлөө бурханы шажны хайнаар бурханы шажинцо бурхан юун гэж энийн тухай хэлэв гэж энэнь баа судалж ойлгож байгаал аянда тэр гүн ухааны хэрж захална. Зарим хүүдэд болвол бүр урд төрлөхөн энэ амьдралцоогоо гүн ухаатай явдаг тийм хүүдэ бол хүн ошуудл юм хурха энэ их гүнзгий наринаар юм оновштой ойлгостойгоор хэлж өгдөг юм. Энэ нарийн юм нэг гаргаад өгдөг юм гэж тийм бэлэг ухаатай хүүдтэй хүлж оч зөвлөг авдаг юм да. Энэш болбол ихэнчин тийм наатай таавы нэр байдаг, тэвэ нэр байдаг наанынга туршлагаар дээгэл хүүдүүдтэй баха заавар хэлж өгдөг. За, ийм байна. Сентябрин хорин гурбуне хургал. Нигилама бурхана шажан арбун зүктэ дилгирхэ болтугай гэж ирул талбе багна. Итгэлэ хам балама. Буйне заян арбежине гэж элдсан. Бурхана шажан арбун зүктэ дилгирхэ болтугай гэж ламдар удур удур гэт номомшхада ирул табиж бэдэм. Ирул табиха. Да, Увур Монголда табиха гэж үгшне талбиха гэт хэлдэг. Талбина гэт, талбина. Бид нэрч табина гэн хэм бэд, да, Увур Монголда бол талбина гэт хэлдэг. Да, Бурхан Ашажан Арбун зүгтэ дэлгэрхэ болтугай гэж ирул табиж байхад, эн ирулы хүшур ба Бурхан Ашажан ч дэлгэржил байдэг гэж. Эйм, утхэтэй, гэд, эйм, ирул табиж байхад, Юмбэг жа ичгэл хам балам хэлэнэ. Заяны буйын арбежэнэ. Хүнэ хуби заян гэж байна хэмдэ ба. Хүнэ хуби заян гэж шэштэр битнэр өрэнгө хуби заягар энэ амдрилда яж амдрэнэ бипдэ. Манэ заян юмбэнэ бгэдл. Тэгэд энэ буйна арбежуул хэнтулу. Егет хэлж байгаа бол их айн гэнхэмдэ бурхны шажин арбун зүгт дэлгэрхэ болтугай хэтэ бурхны юмшны үнэн байхан ушраха бурхан болбол өөрөө үнэн намлаж байхан намнийн үнэн энэнь болбол арбун зүгт бүгд амитэнд хөржө тэр амитэн болбол тэр хургаалын ойлгож гэгэрх болтгой гэдлэр нэх лам хэлж байна хэмтэ бурханы шажин арван зүгт дэлгэрх болтгой гэхэд дээр үйд болбол лампочки или чагаш хэлж байгаа хэмтэ гэдлэл нэг кнопка дартхэж тэгэл гэртэшни гэгэйтэ болчих өгнө энэш болбол их хэрэгтэй юм хэмтэ харанхуй цо юу гэж чадах юм шиг үдшилэн болчиход харанхуй болоод захалчих тэгээд л ажла юм хөх юм үгүй тэгээд унта. Энэ лампочка юм би болж гэгээтэй болчихдаш. Үдшлэн хүний удаанч энэ юг гэрлэ ахат чотлол. Гэгээтэй болгоч чотлол. Ажла хэж байх юм уу? Наадж байх юм уу? Юм хөөрлдж байх юм уу? Юм бид нар би бол. Энэнтэй адилхан энэ гэгээрэх юм шне. Бурхны хургаалаа болно хэмдэ бурхны хургаалч болбол энэ ертөмсөн нарийн холбооны утх ушрын их гаргаж ойлгуулж ихэлнэ юм гэшээ минь амтрал гэж хана хүн би болоод үйл өрн дүнгэш гэшэв хаша явшдгийм үйл өрн үгэй болшдгийм үйл залгалдаа явшдгийм үг гэж Куна хабарат хана явшдгийм шинээр төрх юм уу газар шорой болоод үгүй болчих юм уу гэд. Энэ ийм илгаа юм бурхан бид нарт хэлж их наринаар их ойлгуулж үгүй хам байгаа. Энэ мне бараг 3000 жил болж байна шүү дээ чишгэлэр. Тэгээд бурхан энэ номсо номын унчхад юун гэшинч гүнзгий их утгатай байна гэж бид нэш ойлгодог бдэ. Нөөдрийн сагта чиж хэлх хүүдүүд үгүй байна шүү дээ. Ямар шажны шажин хургаал айлдж байн хүүдүүд бурхны энэ айлдж байн юундын тэр авиастын хүр шаддаггүй. Исламы Мухаммед гэд пророк байна Христин загалматны шажны Христос Иисус Христос гэд бэн тэгэд тэдэнишне элдан номны болбол нэг л юунцо номсо багтшаан байна хэмд нэг л бок номсо багтаан хэлэн юмдүүд нэг тэр тэндишне тэр юу хэж яваан бэ яган бэ гэд а бурхны элдан ном болбол зунэм боч болно зунэм боч нэгэд болбол бурхан багш шайлдахан номын дих дэлгэрэнхэ их гүнзгэй болно. Нэгэд заяна буйын арбежуулхын тулу ямар ж хүн энэ бурхны шашаан 10 зүгт дэлгэрэх болдгоо гэж ерөөл тавьж байгаа бол хувь заяанын хэн болно шүү дээ. Хэн хувь заяатай хэн амьдралдаа амьдрах болно. Сентябрын 24-ний ичгэл хамбалмын ургал. Ичгэл хамбалам аюуш бурхны тарны бүтээж байсан хүнд сэтгэл санаага ажглан шинжил гэж ээлдэ. За тарны бүтээх гэшмнэ хүн эсвэл өдөртөө тарны туулж ажил юм ашиглаж байгаад л хүдүүд тарны туулж байдаг юм да. Миний тэби бол миний багада заханда мне өдрингөө ажлаа хэж дүүргээд өдөртөө бол юуг эрхий яваад л мания туулдаг бэ юм. Мания туулж оохон хэдийсо толхан бүмэд нэг 30 минут туулж бэ юм нэг саксош туулдаг бэ юм уу юун чига өдрингөө ажлаа хэж дүүргээд өдөшө болохдоо маниал барьч тууж туулж бэгш. За лам хүм бол тэгээд л нэг гэрсүү бүтээлээ гэрс сороодгу ошот дээр үйд тэр аг үйд аглаг оронд аглаг гэдэг ой мотон цог харддаг тэр хүүн хайг хол хаад болд хөх юм үгэ шууян үгэ тийм газар дээр шууд бүтээлээ хэж байдаг. Бүтээх гэшмнэ за бурхны тарны хамгийн багын бүл нэг зуум мэнгэ дасин туулах хэрэгтэй юм шигэлдэг. За зуун мэнгэ дасин туулахын тулд тэр шинэ өдөртөө хэдий дасин хэдий мэнгэ дасин туулах болно гэдэг. Тэгээд тэрний тэр төргөн хүсөөхын тулд тэр шинэгтэй хугаад тэгээд бүтээж өгнө. Зуун мэнгэ дасин туулъё туулах тэр туугаа бүтээж өгнө. Шэньо мани вот михом мани вот михом мани вот михом хэмэ. Игэт нэни яаж байна? Энэ чигэл хам балама энэ хургаалда аюуш бурханы тарны бүтээж байна гэх юм та. Аюуш бурханы утна ханы тарны бүтээгэд энэ лам бол баха хүнд тэр өвшин зовлонтой хүүддэг сүүл нэг утна ханы ном чулх тийм хүүддэг туулах арга шатлын дих болно. Тэгээд энэ арга шатлаа баха их болгож байх та ягд өөрөнгөш ба наханынга той хугацаага ба нэг их урт болгож байха дэн тэлэй хам балама хэлнэхэмдэ сэтгэл ханаага ажгылын шинжилгэш инэмнэ юм гэш тэр бүтэж байхад хүн сэтгэл юм гэж ямар байна хөнгөн байнгүү дуртай байнгүү сэтгэлний залхуурнагүйгүү дулаахан болногүү сэтгэлдэн энэний ажглах хэрэгтэй. Ханаандын ба юм бодог. Ханаандын ба тэршний хүнэ ханаан гэшнил тоолор хуухдын шананын өөрөө гэдэл ийш чиш зайжил байна. Мани удмихан, мани удмихан, мани удмихан гэд амнин тоолоржил байна. Тэгэхэд ханааний бол энэ трэгүрэн дэлхэдэг өрш тойроод гийжил байна, хараажил байна. Тэгэхэд энэ ханаага ажглан чинжилж байх хэрэгтэй. Тэгээ ихэн дээр урд өдөртөм ханаамны ийгэд л байгаа хан гойч өдөртөм тийм болон хар болоход тийм болон хоёр хар болоход тийм байгаа ханаамны гэж сэтгэлм нэг жинэний ажглаж байх хэрэгтэй гэх юм да. Энэ бүтэл хэж байхад ханаа сэтгэлж номгорхо яатэ ханааны бодол юмдүүдийн чиж бүр төрүүшин өдөрнүүд зангар ийш тийш зээж гийж байх я болж нэг тогтвортой болж захалах хүн ч бүр ханаас ихэл амархан барьж шатах тэгээд бүр хана бүтэлэ хэнэр бүтэний хэмдэгэд л тэр тарний бодор захах туу захын тэр шигэрэгэд л юуны бурхны бодогдоод л тэгээд бурхны тэр тогтвортой урдын харагдаад л ханаас ханааны ийш тийш гихээ болчих тийм инэний ажглаж харах хэрэгтэй шинжилх хэрэгтэй гэн шинжилхэдэндэтэр илгааний ямар болж байна гүш хайн тэше болж байна гү усбулгад тэр зандал байж байна гү гүш тэр зандал байж байна гэвэл тэр чинь зэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй болно юм да сэтгэлний ба сэтгэлж уйдхурдаггүй нэг үлүү их хөөргүй бах нэг тэгш байх ёстой нинэн итгэл хамбалам хэлж байна ямар ч бүтээл дөрхөл бол энэ сэтгэл ханаага ажгалын чинжилх хэрэгтэй гэж. Со сентябрын 25-ны итгэл хамбалмын хургаал. Нэг хүн сахил хүртэх гэж байна. Итгэл хамбалам. Гурван эрдэнэс биш юмэ өвлөгдөх хэрэгэл гэж айлда. За ямар ч хүн сахил хүртэж болно юм да. Гэтэл би нэг наатай болон тэбэнэр бол шавганцын сахил хүртий гэж баа байдаг юм да. Тэгээд шавганцын сахил хүртэхэд төрш их хайнд юм. Их л хайнд юм. Юунд өгөхөд тэр энэ наанцоого амдирж амдирж тэгэл шавганцын сахил хүртэж бол тэр үлэхэн наая бурханда зориу юм. За нэг жар нахан халаад тэтгэвртэй гараад гүрн ханыг пенс юм авж байгаа тэгэд л бахал нэг ажил хөхм нэгэ гээж харайж байха уруулама бүдчөт л элдеврэн юмруу гэлдэж харайлдаж байх тэр бол тийм нэг хайн юм биш хүзэгтэй байгаа ха хүзэгтэй тэвэнэр бол энэ шавганцын сахил хүртэж тэгээд өөрөнгөө энэ хөдий жил улуп тэр амьдрала бүгдийн энэ бурхандаа зориулал бол тэр шиг өнгөрхөн энэ хөдий залуухан энд хүртэл нэг жараад нанцо амьдрлинга нүглий хэн нүглий бүгдийн ба үгэ болка аргатай намынчилж тэгээд хэн буйна арвы жуулж шатха тэгээд л саашта хойд төрөлд ошходо тэрний хайн төрөлд төрөх ийм аргатай болно шүү дээ. Тэгэхдээ тийм сахил хүртэж байхад итгэлийн хамбалама юу хэж байх хэрэгтэй гэж бахилж өгнө. Гурван эрдэнэс биш юм өглөгдөх хэрэглэг гэж. За бүгд юм ий. Гурван эрдэнэхэд гончгсом гурван эрдэнэ гэх юм да. Гончгсом гурван эрдэнэ. Бурхан, бурхан багшийн хургаал, тэгээд л бурхан багшийн шавинар. Энэ гончгсом гурван эрдэнэ ха биш юм өөрөнгөө эд зөөр. Энэ наханцоого хураан цуглуулахан бүгд юм ий. Өөрөнгөө амдэрла энэ өдөр бүр байн амдэрж байн амдэрла. Өөрөнгөө хөх арга шадла. Дэглүүн хаблот унтсраа хүнч гээж харайж байна хэмд энэ саг юм бүгдийн өвлөгдөх хэрэглэг энэ тэгтээ бол энэ сахил хөртөө бол игэн хайнын тэр бүгдгээд л бурхны шажинцоо шингээд л бурхны замаар явж байгаа бол энэ бол хамгийн хайн юм өө гэж итгэл хамбалам хэлдлээ. Сентябрын 26-нд итгэл хамбалам ийм хургаал ээлдэн байна. Шойрын маргалдан болж байна. Итгэлийн хамбалам ухаан бодлоос халуурын бусалх сэтгэлээ адаглан баригтий гэж ээлдлээ. Шойрын гүн ухааны философи маргалдан болж байна хэмтэ хүн зүб руга ойлгын тулу баатаршны ихл би ийж боддоб гэд нөгөө тиний би ийж боднам гэд тэгээд тэрл өөрөнгөө бодлыйе өөдөнгөө бодлоороо бүй бийтэй хуваалцаж энэ зүб байна тэр буруу байна гэж тийж зуалдаж байгаад л маргалдаж байгаад л нэг юуний хамгийн гол өөрөн ухааны их нугалгаатай болдог юм бодож шатах юм хуши шатылнин ихе болдук. Эне шойрын маргылтан да урулчуш байхта. Дегетле тез маргылтыш байхта мыдез чегет ухан ботылнин халуурна. Ихе им бодож байхта жо уханин ихе халуура захалныхым да ботылнин ихе буслат захалды. Ухан ботлос халуурун бусылхыдык. Сетхилэ адыгылын барихтуун кышхын. Уханин бусылч байна. Йонды бутырш ухагар бодож бодож юм тэргүн уха ухана худлыгж байна хэмтэ. Юу хэлхэп хайшингэж хэлхэп энэ хүн юм гүшхэлж байна. Энэ бүгдий болбол уханин гэтэл бодож хэмжиж ойлгож хариулж байна. Тэгэлэ сэтгэлийн болбол сэтгэл тайван байх ёстой гэнэ. Сэтгэл тэр уурлах, сухалдах ийм сэтгэл байхгүй гэнэ. Тэр чинь хэдиш маргалдаж байгаа урдис хүн шам тэнэгш мөнхөгш шинэний ихэлж чадна гэж шинэний мэднэ гэж гээд тэр чинь бараа маргаан зоон тийм юм юм байдаг юм. Чижхэлх хэлхэнч байдаггүй л да тэгэл бол энэ байна нэний шиш ойлгоно гэж шинэний буруу ойлгоно шиг хэлж шамэлч тэнэг мөнхөг гэж хэлж байгаа. Тэгэхдээ хүн ч уурлах яхуу гэгэн юм да. Хэдий ухаан бодлош халуурын бусалж байхад ш. Сэтгэлээ адгалан баригтай хэдэ сэтгэлж болбол уур сухал хөрөнгөөр тайван байх ёстой гэж савнартаа зааж байна. Сентябрын 27-ны өдрөө ичгэл хамбалман хургаал. Нэг хүн бурхандаа сүгдэн залбирж байна. Ичгэлээ хамбалма. Гэм нүглөөс гэгэн ичгэл тэмнэ абрыт гэж залбирэн сажгуба итгэлээ хамбалма гэм нүглөөс гэгэн итгэлтэмнэ абрыт гэсэн залбирал сажгуба залбирж байхда хүн юм гэж бодох хэрэгтэй биш энэ манда бид хуултанд энэ таны радио сонсогсод энэ итгэл хамбалма болвол энэ бидний тэлж өгж байна хэм да та бурханда сүгдэн залбирж байхда жаа залбирж байхад ямар ханаа сэтгэл таны ухаан цог гарах ёстой гэж сааж өгөв гэнэ. Юнгэр сааж өгөв гэдэг гүм нүглөөс гэгэн итгэлтэмнэ аврыт гэж ийж сааж өгж байна хэм да ийж бодох хэрэгтэй гэж. За та нар болбол орынгоны түгэнга дасан дошот залбирж байхада ийгэдл бодох хэрэгтэй. Гэм нүглөөс гэгэн ичгэлтэмнэ аврыт гэж. За гэм нүглөөс гэдэг хүн ч гэмтэй болоб гэж. За тэгээд тэрэний хажууд нүгөл гэж байдаг. Нүгөл гэдэг нэг муу юм. Энэ шиг гэм нүгөл гэж нэг хоёр бахайлгаа тав. Нэгнийн гэмтэх нөгөөтийн нүгөл гэмтэх гэж гараа гэмтэйгээ хөлөө гэмтэйгээ гэж хэлж болно юм да. Гараа нэг юмд шударчо араханийн шуршо нэг замгоон юм шаагдшо гээлд хөлөө нэг тун тэдэч гэдэг тэр гэмтэй гэм өөрөнгө бид хөргөрчөө гэж. Энэ гэмтэх муу юм аа гэгэн итгэлтэм нявриит гэж. Муу юмд би буур хоо гэж. Хэлж байна хэмтэй. Муу юмд миний бие буу орог, гар хүлэмне буу хугарг, буу гэмтэг өвшин зовлонд буу дайрг дөхөв гэж. Байна. Нүглөөс хэдэ энэ хүн өөрөө хүн гэмтнэ хэдэ хажуутлахан нэг шулуун нийтжрээд л толгойрон тутчих юм өтерш бол хажуутлахан болно хэм да. А нүгэл гэшмэ бид өөдөх гэж байна. Тэгэд энэ дэш хоёр юм хэлэгдэ шүн. Гэм нүглөөс гэгэн итгэлтэм абрыт гэж. Юун чига гэмтэх газаатлахан жирхэн элдврийн аюул юмдуу саашлуулит мани абрыт гэж. Залбирх нүглөөс гэд бид нэр баха нүгүл хитчке худуд бенипте инене баха битнеш юнду нүгүл хитчинимди гэдэг нэг тэнэг мунхаг байна тулу хүн инене бу хыгыш хилтел би хөккө байгапта гэд хуулды нэг хүнч боддог нэг саг юмний жирдэг хэмдэ инен тадлахын нүгүл хыгамне ташны баханамы аврид гэж салбар хөхрэттэйгэн гэм нүгүлөөс гэгэн итгэлтэмне аврит гэж. За энд бол бурханда залбирж байхад хэж хэлж байна. Иген тэгэд манеш иген дүтү бурхам нэхэн байна гэдэг итгэл хам булам байна. Итгэл хам булам бурхан кэмдэ. Бурхан булахан бодисада бидэш бодисада бурхан гэд хул нэгэл хэлнэпт. Итгэл хам булам нэ манжууш бурханы хөвөлган гэж хэлнэпт. Манжууш бурхам лол бодисада бодисад бурш гэж хэнгэшип гэдэг тэр бурханы орондоо шууд тийш ошоод тэндэл жаргаж хөвгөхөө энэ газар дээр хүм болж төрөөд энэ амитэнд тухулж байх амитны дахуулах хайн тэшин дахуулах хөлж ойлгуулж байх ийм авьяастай гэйл да. Тэгээд л бол итгэлийн хам балама бол мандаш нөөдрийн сагта игэн дүтэн бурхан болоод байна. За итгэл хам баламада бидний залбирнад бурхандаа итгэл бурхандаа залбирнад. Гэн гэм нүглөөс гэгэн итгэлтэмнэ. Би танда итгэж байна. Таш гэгэр хан хүн. Таш итгэлийн хам баламад байна. Итгэлийн хам баламада би итгэж байна. Таш авар шатха ийм их хүш шадалтэд. Намья аварит так аж. Иж залебар хрикте волныхым да. Гым нүгулуус гэгэн итгэлтымне аварит гэж. Инэйне хана жабықтун. Инэйне хана жабатлал. Инэ мом болгыжа. Углу угыршы бодотыгу. Инэ ихэлж байгал бол ихэхэм байха. Гым нүгулуус гэгэн итгэлтымне аврит гэж тэгэл бол итгэлийн хам балама юунчга анхаарла тавж байха. Итгэлийн хам баламын аврылдар орном гэд баха хэлж болно. Тэгэхэд энд бол гэм нүглөөс гэгэн итгэлтэмне аврит гэж итгэлийн хам балама өөрөө зааж өгж байна хэмдэ. Инэн танар ханна жавакти. Гэм нүглөөс гэгэн итгэлтэмне аврит гэж.